Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутмандан кадырман угарман, 6 август ишембидеги эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстанда көпчүлүк ири суммадагы соода сатык, насия, бизнес долларга байланган. Учурда накталай доллар тартыш болуп, банктардагы чектөөлөр, кошумча комиссия ишкерлерге түйшүк жаратууда.
Эми элестетсеңиз, 100 доллар салсаң, 5 долларын сага комиссия дагы алып атышат. Бул эми баягы дүйнөдөгү бир дагы стандартта мындай комиссия болгон эмес.
Жалал Абад облусунун Арстанбаб эс алуу жайына быйыл Өзбекстандан эс алуучулар көп келип жатат. Тоо багында тамак аш белен, шарты бар конок үйлөр да ачылган.
Европадан көп келет, Азиядан келет, Азияда Сингапур, Малайзиядан келет, Австралия, Нью Зеландиядан келет.
Ошондой эле Ак сөз подкастынан жазуучу Арслан Капай уулу менен маекти угасыз.
Биздин жалпы улуттук адабиятты, маданиятты калыптандырууда биздин ушул адабияттын баштоочулары баардыгы бирден маймагай кайрылып чыгышкан.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Бугун Капчыгай айындагы жолдо автомобилдик кыймыл толук бойдон калыбына келтирилип, жол эки тарапка тең ачылды. Бул тууралуу 5-августтун кечинде Транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкек Балыкчы автожолунун 136 чакырымында 600 куб метрлик көчкү түшкөн, анын баары тазаланды. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы боомдо нөшөр жаандан кийинки селдин кесепетинен көчкү түшүп, жолдун эки багытын жаап калганын билдирип, айдоочуларды жол кыймылынын убактылуу чектөөсүн түшүнүү менен кабыл алууга, алыскы сапарларды алдын ала пландаштырууга чакырган. Селдин айынан боомдун авто жолу буга чейин да бир нече жолу убактылуу жабылып, темир жол каттамы бир күнгө токтогон эле. Пакистанда соңку бир айдын ичинде катуу жаан чачын алып келген селден 549 адам өлдү. Бул тууралуу өлкөнүн табият кырсыктары менен күрөшүү боюнча улуттук башкармалыгы кабарлады. Каза болгондордун көбү түштүк батыштагы Белужистан провинциясындагы жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн болду. Апта башында бул аймакка куткаруу миссиясы менен бараткан тиги учакта кулап, андан 8 адам өлгөн. Аталган мекеменин билдиришинче, өткөн айда бул өлкөдө соңку 30 жылдан берки эң көп жаан чачын катталды. Мындан жалпы 46 000 ашуун турак жай жабыртатты. Бийлик үй жайсыз калгандар үчүн лагерь уюштуруп, тамак аш жана дары дермектер менен камсыздап жатат. Бул арада Пакистандын метеорологиялык департаменти катуу жаан чачындын дагы жаңы толкуну башталаарын эскертти. Андан улам суу ташкыны жана сел болуп, турак жайларга жана башка объектилерге зыян келтириши ыктымал. Путин Эрдоганга экономикалык байланышты жандантууну сунуштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Сочиде жолукту. Кездешүүнүн башындагы сөзүндө Путин Эрдоганга соода экономикалык байланыштарды жандантуу боюнча макулдашууга кол коюуга үмүттөнөрүн айтты. Азыр тирешип жаткан Орусия жана Украинанын эки тарабы менен тең жакшы мамилени кармагысы келген түрк лидери Орусия Түркиянын кызматташууларында жаңы баракча ачылып жатканын кеп кылды. Сочидеги жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу, Түркиянын Сирияга операция жасоо ыктымалдыгы жана башка темалар сөз болот. Аталган эки лидер бир айдын ичинде экинчи ирет кездешип жатат. 20-июлда алар Тегеранда бир нече темада сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Ош аэропорту аркылуу каттаган жүргүнчүлөрдү ташып иштеген такси айдоочуларына коюлган дооматтарга байланыштуу 105 таксист милицияга суракка чакырылды. Бул тууралуу 5-августта Азаттык радиосуна Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Аширбаев билдирди. Анын айтымында учурда 25 такси кызматкери тергөөгө барып сурак берди. Калгандары да кезек менен көрсөтмө берүүдө. Териштирүүнүн жүрүшүндө окуя болгон жайда жайгашкан видео көзөмөл камерасынан тасмалынып, Өзбекстандын жараны 21-июлда Ош эларалык аэропортунда өзүнүн шериктери менен болгондугу аныкталганы, ага жол акысы 500 сомдон болот деп айткан таксист аныкталып сурак бергени маалымдалды. Буга чейин Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан кыргыз бийлигине кайрылып, аларды өкүм зордукка айыпташкан. Телеграм каналдарга 2-августта жарыяланган кайрылууда Орусиядан Ош эл аралык аэропортуна учуп, андан ары Өзбекстанга кетчү жарандарды такси айдоочулары зордоп машинесине салып, чек арага чейинки 5-6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 сомдон акча алып жатканы айтылган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. Бул тууралуу Bloomberg аталган мекемеге таянуу менен кабарлады. Мындай чечим Пелоси 2 августта АКШнын делегациясын баштап Тайванга келип кеткенине байланыштуу кабыл алынды. 3 августта ал анда Тайвандын президенти Цай Инвен жана өлкөнүн парламент депутаттары менен жолукту. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин ыктымал сапарын өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. Алар Пелосинин сапарынан кийин Тайвандын айланасында 4 күндүк аскердик маршругу баштаган. Тайван аралы 1950-жылдары Кытайдан бөлүнүп өз алдынча эгемендик жарыялаган. Ушул тапта аны өз алдынча мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Расмий Бейжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап, ага каршы саясат жүргүзүп келет. АКШ Тайвандын көз карандысыздыгын тааныбайт, бирок Кытайдын аны күч менен кошуп алуусуна каршы чыгып келет. Бул арада Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Бишкекке Кытайдын долбоорлоо мекемесинин 80 адиси келди. Бул тууралуу Тазабек басылмасы жазды. Аталган темир жолду куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрда өтө турган саммитинде кол коюлары мурдараак кабарланган. Жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган, бирок ал бир дагы тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты сарптоого даяр экендигин билдирилет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу алдыңкы 20-25 жылдан бери сөз болуп келатат. Соңку жылдары темир жол багытынын бир нече версиясы талкууланып келет.
Чоң рахмат. Кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык .org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн өлкөнүн бардык областтарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, тоо этектеринде күн күркүрөшү, жаан катуу жаашы мүмкүн деп эскертип жатат. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад областтарында 32-37 градуска чейин ысыйт, чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Нарын менен Ысык Көл дубандарында 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында да күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда көпчүлүк ири суммадагы соода сатык насыя бизнес долларга байланган. Учурда накталай доллар тартыштыгы, банктардагы чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын кирешесин азайтты. Каржы базарындагы олку-солку кырдаалда коммерциялык банктар кирешеге туйтунуп, ал эми валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Башка банктарды ошол
Ишкер Самат Дөөлөтбаков Түркиядан товарды долларга сатып келип, бул жактан сом менен соода кылат. Ар товарга жөнөр алдында Кыргызстандан доллар табуу күндөн күнгө кыйындап баратат.
Эми элестетсеңиз, 100 доллар салсаң, 5 долларыңса комиссияда алып алышат. Бул эми баягы дүйнөдөгү бир дагы стандартта мындай комиссия болгон эмес. Экинчиси, өзүңдүн акчаң эгерде банкта болгон, мисалы 100 долларың болсо, эми 100 доллар эмес, 1000 долларың болсо, ошону бир убакыт таба албайсың. Аны деген 3 күндө, 4 күндө алышың керек банкомат аркылуу. Эгерде баягы касса аркылуу алсаң болот, бирок албетте аны дагы баягы алдын ала буйрутма берип алышың керек. Ошондой моменттер көп. Негизи бизге окшогон малый средний бизнесте жүргөн адамдарга баягы импорт менен мисалы мен Турциядан товар ташыйм, ошол баягы көз каранды болгон адамдар кыйыныраак болуп атат. Биз эмне кылып атабыз? Биз күнүмдү күнүгө акырын-акырын доллар алабыз да топтоп атабыз. Сомдон күнүгө баягы банктардын чектөөлөрүнүн негизинде, мисалы күнүгө 50,000 сомго чейин чектөөлөр бар, мисалы көп банктарда, ошолор негизинде күнүмдүк 24 саатта бир жолу конвертация кылса болот. Жакшынакай более менее черный рыноктагы курс эмес, банктагы расмий курстарга байланышкан, ошолорду конвертация кылып, анан акырын-акырын тыйындарыбызды топтоп жиберип атабыз.
Ишкердин айтымында доллар издеп жадаган айрым ишкерлер көмүскө акча жүгүртүү жолдоруна барып жатышат.
Баарыбызга эле маалым, цыганский метод деген нерселер бар. Цыганский метод деген бул расмий болбогон переводдор. Булар ар кандай адамдар, алар деле ошондой, мисалы кассаңда бул жерге Бишкекте турасың же Москвада же Түркияда келдиң, 10,000 долларын салдың, тияктан Стамбулдан чалат дагы мен кассага алдым, сен берип кой дейт. Ошол цыганский метод деп коет, ошого чоң баягы 0,2, 0,3, 0,5% кечен алыш илгери. Азыр булар дагы комиссиялар көтөрүлүп кетти. Анан булар дагы
цыганский метод.
Цыганский метод. Анан булар дагы өтө азыр чоң аябай чоң баягы акча табышууда да. Үч айдан бери. Баягы көптөгөн байган адамдар билебиз.
Бишкектин бир нече акча алмаштыруу жайларын кыдырып, 500 доллар таба албай койдук. Бирок айрымдары долларда маалымат тактасында көрсөтүлгөн курстан жогору таап бере аларын айтып жатышты. Ошентип Гүмүскө базар менен расмий валюта рыногундагы доллардын баасы 1-2 сомго чейин өскөнүнө күбө болдук.
Солок доллар барбы? Жокпу.
Капсакбыз бизде бар, просто эми кымбат алып атканда базада жок да, ошон үчүн элдерге жоктоп коет да.
Мындан сырткары ар кандай телеграм каналдарда накталай долларды алып сатуу базары кызуу жүрүп жатат. Банктар менен акча алмаштыруу жайларынан карайлап издеген накталай долларды мындай Гүмүскө базардан бат эле табасың. Мен жана тиги боюнча салат менен доллар боюнчачы.
Ооба, 16200 бар байке.
16200? Канчадан берип атасың?
Ошол эле курс болду шу.
85 ба? Эмесин кантип текшеребиз? Жасалма жасалма эмес экенинчи? Банктардан кандай алабыз?
Анысы уверен эле кызарып болсоңуз болот. Өзү биз деле немедебиз, обменка эле дордойдогу, обменка.
Обменкадагы дордойдогу.
Ооба, ооба.
Мага бир 20,000 доллардай керек болуп атат да, машина алат эле да, анан чогултуп атам да азырчы. 20,000 чыкпайт э?
20,000 чыкпайт. Азыр дагы балдар бар эле, дагы сураштырып коеюнчу.
Могу группадагылардын баары эле обменкабы же мындай простой эле кишилер дагы сатып алып атабы?
Ар кандай адамдар бар да, базарда иштейт, дордойдо иштегендер көбүнчө ошого беришет. Дордойго сатабыз да, биздики көбүнчө обменкалар деле бар.
Ишкер Самат Дөрөтбаков: доллар өлкөдө кадимкидей эле товарга айланып, эч ким көзөмөлдөбөгөн базар жана Орусияга ташыган каналдар пайда болгонун айтууда.
Кара базардын ошол жөн жерден баягы илгери обменниктер ортодо, мисалы валютаны байкасаңыздар, 5 тыйындан 15 тыйынга чейин отурга турган болсо, азыр 2 сомго чейин отурушат. Бул аябагана чоң объемдер, чоң акчалар деген сөз. Биз баягы акчаны эле товар кылып алып сатып атышат да. Ошон үчүн бул эми тилекке каршы, баягы адамдар андан дагы байыйт, кедей болгон адамдар жабыркагандар жабыркай берет. Акчаларын наличкала келишсе анча мынча сом беришет. Бул жерде азыр погран службаларда таможенниктер жакшы иштеп атышат, эми баарыбыз эле маалым болуш керек. Тияктын бияктын декларация болгон белгилүү бир сумма, декларация болгон башка бир сумма тыйын беришет, келишет, банктарга салышат, анан башка жерден коротуп беришет.
Көзөмөлсүз, эч кандай кепилдиги жок. Мындай телеграм каналдардагы Гүмүскө базарларда миллиондор айланарын ошол жерде туруктуу иштеген, атын жашыруун калтыргысы келген кыз айтып берди.
Мен азы 150,000 рублду сатып алып, 1-2 күн кармап, курсту карап, каралсам 1 жума кармап картам дачы. Анан доллар түшүп чыкканда, түшкөндө мисалы которуп алсам 1000 сом, 2000 сом жок дегенде пайда бар да. Ал жерде действительно купля продажа аябай көп, күнүнө өтө көп болот суммада. Ал жерде мен мисалы менин 150,000 рублум копейка экен да ал жердечи. Ал жерде миллиондор, 2 миллиондор айланат экен.
Эми Гүмүскө базардын пайда болушу жана анын кесепети кандай болот деген суроого жооп издейли.
Кээ бир телеграм каналдарда 20,000, 30,000
учак. Думан Рыскулов Кыргызстандагы акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясынын төрагасы.
Өкүлдөрү кошулуп, балким акча алмаштыруу жайларынын деле өкүлдөрү болушу мүмкүн, балким ошол эле коммерческий банктардын өкүлдөрү болушу мүмкүн. Ошол жерден баягы соода сатык жүргүзүү болуп атканы анык болду да. Биз баардыгын баягы изилдеп көрдүк да. Аякта баягы чектөө коюлбай сатылып алынып атат валюта. Акча алмаштыруу жайларда жана коммерциялык банктарда чектөө коюлуп сатылып атат же чектөө коюлуп алынып атат. Могундай бир кырдаалга байланыштуу.
Ну, когда чёрный рынок, это значит, есть две цены официальные.
Арсланбек Кененбаев, финансы маселелери боюнча адис.
Кара базар пайда болгондо эки баа болот: расмий жана расмий эмес. Бул базарга көйгөй жаратат, расмий бизнеске тоскоол болот, чыгымдары көбөйөт, жөнөкөй жарандарга дагы ыңгайсыз. Бул учурда экономиканын кайсыл бир бөлүгү Гүмүскөгө кетет. Өкмөт баары ачык болсун, накталай эмес банк кызматтары менен колдонушуна умтулуп жатпайбы? Кара базар пайда болгондо баары Гүмүскөгө кетет, ага ылайык ачыктык болбойт, салык азаят, кесепети жакшы болбойт. Азыр бизде ошондой болуп жатат.
Наличные не использовали, а вот когда чёрный рынок, это больше людей уходит в тень, меньше налогов, соответственно, да, меньше прозрачности. Это нехорошо, нехорошие последствия. И вот у нас сейчас из-за вот этой ситуации на валютном рынке такое может происходить. Ну, уже происходит немножко.
Өлкөнүн улуттук банкы валюта рыногундагы Гүмүскө базар менен күрөшүп жатканын билдирүүдө.
башкы көзөмөл банк укук коргоо органдарына аларга чара көрүү боюнча кат жөнөткөн. Ошондой эле милиция менен биргеликте жүргүзгөн рейдде жыл башынан бери акча алмаштырууга лицензиясы жок 10 кишиге 175 000 сом айып салынган. Өткөн айдын башынан бери коммерциялык банктар четелдик валютаны нактылай алууда 3%дан 5%га чейин комиссия ала баштады. Жөнөкөй тил менен айтканда, эсеп счетуңуздагы 1000 долларды нактылай алам десеңиз, 50 долларды банк комиссия катары кармап калат. Ал эми улуттук банк болсо, четелдик валютанын таңкыстыгы бар экенин, коммерциялык банктар доллар ташып келүүдө кеткен чыгымдарын жабуу үчүн комиссиялык үстөк пайыздар киргизилди деп түшүндүрүп жатат. Айрым экономисттер акча базарындагы кыйчалыш учурда коммерциялык банктар эбегейсиз кириш таап жатканын сандар менен айтып чыкты. Каржы иштери боюнча адис Арсланбек Кененбаев Кыргызстандын банк секторун талдап, алардын отчетторун изилдеп чыкканда 2022 жылдын 5 айында банктардын маржасы 343%га өскөнүн көргөнүн айтууда. Мындай көрүнүш 2022 жылдын март айынан июль айына чейинки аралыкта болуп жатат.
На 20 миллиардов сомов больше, чем в прошлом году на операционных доходах.
Алар өткөн жылга салыштырмалуу 20 миллиард сом көп киреше табышты. Нактылай операциялардан, курстардын айырмасынан чоң акча табышты. Булар кокустан киреше таап алышты. Анткени базарды аныктоо банктардын колунда болду. Банктар улуттук банк менен валюта рыногунун жана жарандардын ортосундагы ортомчу катары туруп жатат. Монополиялык күчүн пайдаланышты.
Поэтому если будет валютная биржа, то банки уже не смогут такие ставки делать.
Марат Мусуралиев, коммерциялык банктардын биринин кызматкери.
От российских банков
бул жерде банкноттук операциялар болуп жатат. Тактап айтканда, Орусиянын коммерциялык банктарынын инкассациялык компаниялары 100 миллиондогон АКШ долларын алып чыгып кетип жатышат. Бул көйгөй бар. Бул абалды банктар жаратпады жана алардын күнөөсү дагы жок. Болгону ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланышты. Ошондой эле көзөмөл банктын дагы эч кандай тиешеси жок.
Скорее всего, они носят популистский характер с целью либо привлечь внимание, либо заработать на этом политические очки.
Бийлик ойлоп атат, мен курстук формалдуу түрдө төмөн кармаган үчүн инфляция болбой атат, баалар өсөт.
Элдар Абакиров, экономика министринин мурдагы орун басары, жекешкер.
Разы ушуга депчи, а чындыгында андай эмес, анткени сен 80 деп жазган күнү деле реалдуу товар 85 менен келип атат. Анткени сен реалдуу долларды 85-86га сатылып атасың. Поэтому анын баасы ошол реалдуу 85ке таянат. Сен жазган формалдуу 80ге таянбайт. Ошон үчүн мен ойлойм, улуттук банк, өкмөт биригип бир кеңешип реалдуу курска келбесе, биз бул абалды мындан дагы жаман бир абалга алып келебиз. Анткени дагы көбүрөөк доллар качат Кыргызстандан, көптөгөн коррупция пайда болот, элдин кирешеси азаят. Анткени бирөө 2000 доллар пайда акча таап, билбейм, Америкаданбы, Россиядан каалаган өлкөдө бияка салып жиберет, анын долларын ала албайт. 5% деген 2000 доллардан 100 доллар. 100 доллар жөн эле банк чөнтөгүнө акчасын салып коюп атат. Мындай айтканда элдин кирешесин банктар алып коюп атат. Же бул салык болбосо, же бюджетке түшпөсө, эмнеге банктар өзүнүн чөнтөгүнө салып алат? Бул саясат ошого алып келип атат.
Анан эми азыр валютный рынокта мына өйдө төмөн солкулар аябай көп болуп атат, тем более жанагы
Акылбек Жапаров, министр кабинетинин төрагасы.
Спецоперациядан кийин ошондуктан банктар дагы өзүнүн пайдасын көргөнгө аракет кылып атышат. Биз буга каршы деле эмеспиз. Карап көрүштүн, бир 3%, 4% деп атышат. Мурун түздөн түз орустун банктарынан алчу эле, азыр эми айланып өлөк өлкөлөр аркылуу алып келип атат акчасын. Ар бир кыймыл аракеттин баасы бар. Просто жана банктардын маржаларын биз да бир сыйра карап коюлду деп атабыз. Эми биздин ал жерге акча кредит саясатына улуттук банк жооп берет. Ал биз тапшырма бергенбиз. Алар карап атат канчалык туура проценттерин коюп атат. Алар 1%дан 3%, 4%га чейин коюп атышат. Эми керек болгондон кийин спрос рождает предложение же.
Акыркы 2 жыл бою 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар быйыл 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. Эки апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен. Ошондон бери доллардын баасы олку-солку абалда болуп, расмий курс ушул тапта 81, 82, 83 сомдун тегерегинде болууда.
балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 6 август ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Саны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал Абад облусунун Арстанбаб эс алуу жайына быйыл Өзбекстандан эс алуучулар көп келип жатат. Тоо багында тамак ашы менен шарты бар конок үйлөр ачылган. Бирок эс алуу жайындагы начар жол, ирет соода жайлар жана таштан чакалардын жоктугу туристтерге ыңгайсыздык жаратууда. Бул тууралуу Жалал Абаддан кесиптешим Талгат Абжалил уулу кенен айтып бермекчи.
Havaları toza, bizde endi sal ısık.
Айша Маматова Өзбекстандын Андижан облусунун беш бир тууганы менен Арстанбабка эс алганы келген. Ал Кыргызстандагы жаңгак токоюнун атын алыстан угуп, салкын абасы үчүн келгенин айтат.
Мазак кылып, ойноп, айланып кетебиз.
Мен беш бир тууганы менен Арстанбабка эс алганы келдик. Өзбекстанда жогорку чекке жеткен ысык болгондуктан салкын тарапка элдер качып жатышат. Ал үчүн каражаты, тили, тууганчылыгы жана чек арадагы эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү болуп калгандыктан Өзбекстан тараптан Кыргызстанга келген эл көп болуп жатат. Мында жатакана, тамак аш, жол акы да бизге туура келип жатат. Бирок Арстанбабтын жолдору менен таштанды кутуларынын аз болгону жакшы эмес экен. Көңүл буруп өкмөтү жардам берип оңдоп коюшса деле жакшы болмок экен.
Четтен келген конокторду Арстанбабтыктар заманбап, бардык шарты бар конок үйлөргө жайгаштырып, даамдуу тамак ашын сунуштап жатышат. Элдар Кочкоров 10 жыл мурда үйүнүн бир бөлмөсүн атайын даярдап, сезон сайын 20 эс алуучуларды кабыл алып келген. Быйыл ал жаңы конок үйүн куруп, чет элдик туристтерди тартып жатат.
Атайын мен деревянный жагачтардан жасаттым мына аларды, натуральный болсун деп. А биякта спальни бар экөө. Жата турган биякта тамактанышат. Бизде аз эле азыр иностранецтер көп эле болбойт. Аларга отдельно өздөрүнө постельный белёлор, дивандар болуш керек. 1000 сом болот. Ошо бир адам ушу комнатаны ээлет. Өткөн жыл пандемия болуп бизде туристтер почти болбоо. Бүйүл азыраак бар, Кудай буюрса, тополондор тынчып кетсе, Украинадагы тополондор, андан кала берсе Европадагы санкциялар бизге туризмге аябай чоң таасирин көрсөтөт экен.
Үйдүн короосундагы кооз гүлдөр көз жоосун алат. Атайын туристтер үчүн деп тапчандар сай боюнда отуруп эс алганга отургучтар орнотулган. Ал эми үй кожойкелери тамактын түрүн жасап, эс алуучуларды кызыктырып жатышат. Элдардын келинчеги Дилшунас Хурматова атайын англис тилинде аш тизме даярдаган экен.
Менюдан өзлөрү таалашат.
Менин конок үйүмө көбүнчө чет элдик туристтер келет. Азырынча ашканамды жаңылай элекмин, бирок колдон келген тамактарды жасайм. Тамактарыбыз жакшы. Иностранецтер көбүнчө эт жебегендиктен Европа тамактарында жасап беребиз. Туристтер биздин күнүмдүк жашообузга кызыгып, жаратылышыбыздын кооздугуна суктанат. Менин эшик алдындагы гүлдөрүм да көпчүлүктү суктандырат.
Коомчулукка негизделген туризм Сибити кыргыз бирикмеси Арстанбабка сырттан келген туристтерди конок үйлөргө, тоолорго, шаркыратмаларга алып барып, гид кызматын көрсөтөт. Бирикменин жетекчиси Хаят Тариковтун айтымында быйыл чет элден келген туристтер көп. Алар Арстанбабтын эки шаркыратмага, жаңгак токоюна жана кыштактын ичиндеги 16-18 кылымдарга таандык Арстанбаб күмбөзүнө барышат. Күмбөз Орто Азия элдеринин байыркы кол өнөрчүлүгүн чагылдырган кызыктуу архитектуралык эстелик болуп эсептелет.
Ар бир областта 3-4 коомчулукка негизделген туризм же болбосо CBT группа түзүлгөн. Алар ушул в основном чет өлкөдөн келген туристтерди тейлейт. Мисалы үчүн Арстанбабты айта кетсек, биз ошол 18 конок үй бар эле, андан аккредитация аркылуу 10 конок үй аккредитациядан комиссиядан өтүп сертификат алып иштөөгө даяр. калган үйлөр өтпөй калды. Өтпөсө дагы аларга эгер туристтин саны көбөйүп кетсе аларга дагы беребиз. Европадан көп келет, Азиядан келет, Азияда Сингапур, Малайзиядан келет, Австралия, Нью Зеландиядан келет. Кидете бир быйыл былтыр караганда жакшылык келип атат. Арстанбапта в основном келген туристтер көбүрөөк дүйнө жүзүндө эң чоң токой массиви бар, жаңакы токой массиви, ошону көргөнү келет.
Тарыхчы Жанкарло Лупа Италиянын Палермо шаарынан келген. Буга чейин 50 мамлекетти кыдырып чыккан турист өлкөнүн жаратылышына суктанып бүтө албай жатат. Ошол эле учурда ал кооз аймакты таштандыга толтуруп жаткан мамлеге капа.
Kyrgyzstan for my touristic destination of this year because I'm a teacher of history and geography.
Мында эс алгандардын баары жыргап эле эс алып жүрүшөт. Мен мугалим болгондуктан 3 ай каникулда эс алганы чыгам. Кыргызстан мен саякаттаган 50-үнчү мамлекет болду. Өлкө өтө кооз экен. Таласка, Манас ордуга да барсамбы деп турам. Мында желим баштыктар, бөтөлкөлөр көбөйүп жатыптыр. Тез арада тазалаш керек. Мен билем, таштандыдан арылуу үчүн чоң суммадагы акча керек. Бирок экология да сакталыш керек деп ойлойм.
Германиялык жубайлар Клара Гюч жана Тайс Бринен Кыргызстандын тоолоруна мөлтүр суу мөңгүлөрүнө кызыгып келишкен. Жердин сырын менен интернеттен алдын ала таанышып келген жубайлар жергиликтүүлөрдүн аракетине ыраазы.
In the beginning before we came to Kyrgyzstan we thought
Биз мындай кооз өлкөгө келип калганыбызга кубанып турабыз. Интернеттен көрүп, тамак аштары куурулган, этти көп жеген эле экен деп чынында кооптонгон элек. Анын үстүнө барып алып эми кандай тамак жейбиз деп бушайман болдук. Эми болсо айылдын эли туристтерди тосо берип үйрөнүп кетишиптер. Алар Европа тамактарын жасап берип жатышат. Андан да майлуу эмес тамактарды жасап беришти. Биз лагман, манты, аш жеп көрдүк. Баары сонун экен. Эми Алайдагы Ленин чокусуна баралы деп жатабыз.
Аман Досматов быйыл экотуризмди колго алды. Ал боз үйлөр менен жыгач үйлөрдү салып, жалпы жолунан 1 миллион сом каражат жумшап, туристтерди кабыл ала баштаган.
Экотуризмде бизде основной. Көрүп турасыңар өзүңөр, мына жай жакшы, токой, таза. Бир 1 миллиондон ашык куруп атабыз мына көрүп турасыңар. Боз үйлөрдү энди туристтер келип Энди бир кыргызстан жашагандан кийин кыргыз үй болуш керек да бизде. Мына Өзбекстандан меймандар келет, кызыгат алар. Ичкирип жатышат.
2021 жылы Арстанбаптагы турбаза эс алуу жайы менен пансионатка 13 000 киши келген. Быйыл ушул күнгө чейин болжолду бул сан 3-4 эсеге өскөн. Алардын 300-дөйү чет элдик туристтер. Жергиликтүү бийлик дагы келерки жылы жаңы этно эс алуу жайларын ачып, казынасына киреше түшүрүүнү пландоодо.
Азыр кичине саякатмага баруучу, чоң саякатмага турбаза эс алуучу, балдар эс алуучу лагерлерге баруучу жолдор асфальт кылынган. Бизде Арстанбап десе эле көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Арстанбап туризм менен өнүгөт, туризм Арстанбаптын бюджетинин негизги бөлүгүн түзөт деп. Чындыгында андай эмес. Арстанбап айылында 15ге жакын туристтик эс алуучу жайлар, балдар эс алуучу лагерлер болгону менен алардын бири да айыл өкмөтүнүн карамагында эмес. Бардыгынын ээлери башкалар, бизге алар болгону ушу жер мүлккө болгон салыгын эле төлөшөт. 500 000 сомдун тегерегинде эле түшөт. Долбоор жаздык, 1 млн 55 000 сомдук комиссия колдоп беришти. Ага ылайык биз айыл өкмөттүн карамагындагы этно борбору түзүп атабыз. 6 боз үй, 2 беседка, 4 качеля уже келди азыр. Мен ишенем, ошо алиги 15 гектар, 20 гектар жерде эле турган туристтик объекттерден көрө көбүрөөк киреше келтирет.
Жергиликтүү бийликтин айтымында өткөн жылдары Арстанбапка эс алуучулардын саны 100 000ге чукулдаган, ал эми быйыл болсо 120 000дин тегерегинде болот деп болжолдоп жатышат. Аймактын 265 000 гектар жери токой болсо, анын эң көп аянтын жаңгак түзөт. Мында турбаза эс алуу жайы жана бир пансионат Кыргызстандын профсоюздор федерациясы уюмунун карамагында турат. Мында жалпы болуп 3 эс алуучу жай, 3 балдар лагери жайгашып, 100ге чукул жеке турак жайда кызмат көрсөтөт. Аймактын инфраструктурасы жакшыра баштаган. Эс алуучу жайларда жаңы конок үйлөр, балдар үчүн аттракциондор, бассейндер жана түнкү жарыктандыруулар жолго коюла баштаганы байкалып турат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 6-август ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезекти Азаттык радиосунун Ак сөз подкастына узатамын.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Саламатсызбы? Бул Азаттыктын Ак Сөз подкасты. Менин аты-жөнүм Санжи Туйтунова. Маектешим жазуучу, тарыхчы Арслан Капай уулу. Биз бүгүн 1916 жылдагы Үркүн жана бул окуянын негизинде жазылган Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романы тууралуу кеп кылабыз. Аслан мырза, учурда Үркүндү эскерүү жумалыгы өтүп жатат. Сиздин Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романыңыз 1916 жылдагы элдик көтөрүлүш тууралуу эмеспи? Балким бул суроону мага чейин сизге далай беришкен чыгар. Ошентсе да мен сизден сурагым келип турат. Мисмилдирикти качандыр бир уккан окуянын же архивтен тапкан маалыматтын негизинде жаздыңыз беле? Мага ошондой сезилди.
Эми андагы материалдар көбүнчө кээ бир окуялар албетте тарых барактарында, архивдик документтерде, санжараларда эскерилген андай маалыматтар бар. Ал эми мен аны бул романды жазарда жалпылаштырдым. Кайсы бир көз караш анын каармандардын тегерегинде. Ал эми анын жазылышына себеп болгон окуя эми ушу жөнүндө жазсам деп ойлоп жүргөм албетте. Бир 2006 жылы Үркүн окуяларынын 90 жылдыгын эскерип, Үркүндүн алдындагы ошо курмандыктардын алдындагы, кыргыз тарыхынын алдындагы бир парыз катары сезип атайын жүрүшкө катышып келгем. Шейит кеткендердин, Үркүнгө катышкандардын изи менен ошол жанагы сөөк ашуусу, келин тайгак деген жерлер аркылуу, Бедел аркылуу анан ошол Бедел ашуусуна чейин чыкканбыз. Анан ошол жерде ушул чыгарманын бир дайыр идеясы жаралды эле да, анан кой эми жаза турган мезгил учур эми келди окшойт да, анан кийин ошондон кийин жазылган чыгарма.
Негизи Үркүн тууралуу сөз болгондо биз аны Кыргызстандын масштабынан гана карап, кыргыздардын гана трагедиясы катары карап келебиз да. Бирок айрым тарыхчылар 1916 жылдагы көтөрүлүшкө чейин Кожентте, Жызакта, Ферганада башаламандыктар болгону, кийин Жетисууда андайын Тургайда уланып, анан Чүй, Нарын, Ыскөл кыргыздарына жеткени айтылып келет. Бул тууралуу сиздин романыңызда дагы казак уруулары кыргыздарга Абдулла Тайкын өлдү деп кабар бергени тууралуу айтылат эмеспи? Сурайын дегеним, азыр түрк тилдүү элдер ынтымагын чыңдоого аракет кылып жатат да азыркы геосаясий шарттачы. Анан маданий алаканы дагы кеңейтели деп жатышат. Анан ушу тарыхты дагы мындай орток көз караштан изилдөө тууралуу сунуштар барбы?
Ооба, бул негизи жакшы сунуш да. Муну биз ар кимибиз ушул заманга чейин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызды жазганга негизинен басым жасап келдик. Себеби бул улуттук мамлекетти түптөө, улуттук идентитетти калыптандыруу, улуттук сезимди чыңдоо ошонун шарапаты болуп атат да. Улуттук тарыхты өзүбүздүн көз караштан, өзүбүздүн тургудан изилдөөгө аракет кылып келдик. Мына азыркы ушул күндөрү бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы дагы келип чыкты. Себеби Түркістанда деп коет, эми ул Борбор Азияда болгон окуяларды, башка түрк дүйнөсү, Түркия, Түркиядагы окуяларды биз билишибиз керек. Билишибиз керек, бул көп нерсеге бизге жардам берет. Өзүбүздүн тагдырыбыз, тарыхыбызды, тагдырыбызды түшүнгөнгө дагы жардам берет. Эми бул жерде ал жөнүндө кеп кылерсек болот, бир эле мисал келтирейин. Мен карап ойлоп коем да, мисалы ушул орус отурчулугу дейбиз. Мына айланып келип 1855 жылдардан баштап ошо кыргыз урууларынын орус империясына кошулуусу башталып, анан ошол күчөдү. Мындай карап көрсөңүз, бийигирээ көңгүттөн карап көрсөңүз, ошо түрк элдеринин, түрк этностарынын ошол орус империясына баш ийдирүү процесси жараяны деп коебуз да. Ошо дейби 1550 жылдардан башталып атпайбы? Маселен Татар хандыгы кулады, Казан хандыгы кулады, Астрахан хандыгы кулады, анан Кырым хандыгы, Ногой ордосу кулады, Сибирь хандыгы. Вот ошол учурда баардык эле ушул жалпы түрк мейкиндиги болгон баары бир. Азыркыдай уюмдашкан тартипте болбосо дагы бири биринен кабардар болгон дегени жалпы түрк мейкиндиги болгон. Себеби ошол жана мен айтып аткан мамлекеттер чоң бир чоң империянын сыныктары, калдыктары болчу. Анан ойлоп коем да, ошолор биринин четинен бири ыдырап баш идирилип атканда башка түрк элдеринин реакциясы кандай болду? Ошо менен токтоп калат. Эң башкысы мага тийбеси болду. Ошон менен эле ушул процесс токтойт деген ойдо болдубу? Да? Анан ошол окуяларды биз кайрадан изилдеп карап чыгуунун бир зарылдыгы бар. Да? Мисалы, ошол учурда казак этносу маселен калыптанып аткан да, интенсивдүү түрдө калыптанып аткан мезгил болчу. Ошол учурда жанагы башка чектеш элдердин хандыктарынын кулатылышына кандай көз реакция болду эле? Бул тургудан дагы, дагы да болсо биз бири бирибиздин тарыхыбызды изилдөөнүн муктаждыгы бар. Анын бир жакшы жыйынтыгы чыгарылып атат, Кудай буйурса, мына быйыл баардык түрк элдеринин эксперттери, билим берүү министрликтери макулдугун берип, Орток түрк тарыхы деген китеп чыкты. Анын кээ бир жоболоруна макул болбогондон улам Кыргыз Республикасына Кыргыз Республикасы макулдугун бербей атты эле, жана Кыргыз Республикасына таратылбай атканда. Муну эми ал китеп чыгып биздин окуу жайларга дагы сунуш этилет. Ал эми бул үркүн темасына келе турган болсок, бул дагы жана мен айтып аткандай эле ошол бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы деген позициядан туруп изилдене турган окуя, изилдене турган предмет. Мен ушу угуп калдым, ошол тарыхчылар Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда ушу иштеп аткан тарыхчылар ушу 1916-жылкы үркүндү жаңыча изилдөөнүн жана баардык элдердин көз карашынан туруп, баардык элдердеги топтолгон жана материалдарды илимий оборотко киргизүүнүн киргизүү аракетин көрүп изилдейли деген демилге көтөрүп жатышыптыр деген бир мындай идеяларды угуп калып атам.
Мен бир маалыматты окуп калдым да, Казакстанда бул орус оторчулугуна каршы ошо эл көтөрүлгөнү жатканда казак интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү падышанын буйругуна каршы чыкпоого чакырып, кайсы бир деңгээлде элди сактап калган деген пикирлер бар экен да. Анан жанагы үркүндүн чыгышында балким кыргыз урууларында окуган, тил билген адамдардын аз болгону дагы таасир эткенби деген ой келди да.
Бул мындай да, муну мындай деп ооба ушундай суроолор берилип жүрөт. Андай аракеттер кыргыздын арасында дагы болгон, маселен ушул Көл кылаасында Кыдыр аке деп айтып жүрөбүз, кой деп өзү каршы чыкпоо, үндөсү менен чыгып өзү уруусун сактап калган тигиу деген туура. Эми андан дагы себептери бар, бирок биз мындай карашыбыз керек деп ойлойм да. 1926-жылы жана Жусуп Абдрахманов жазган мезгилден бери эле биз ошол үркүнгө улуттук боштондук көтөрүлүшү, улуттук боштондук кыймылы деген баа берип келебиз. Бул бир, жанагындай чыгымдарга, чыгашаларга мүмкүн бармак эмес, бирок көтөрүлүштүн чыгышына, жалпы улуттук козголоонун жаралышына 16-жылы жана ооруп жумуштарына мобилизация тууралуу буйрук ал себеп болгон жок. Анын тарыхый себептерин карашыбыз керек. Ал жанагы буйрук, бул ошону жанагы айтып коет го, түрткү болду, триггер деп коет эмеспи? Көтөрүлүш, улуттук козголош жарала турган жагдайга түрткү болуп жиберди. Ошол учурда Борбор Азияда орустун жалпы оторчулук саясатына болгон жалпы элдик нааразылыкты шарттары бышып жетилип калган. Ал жанагы оторчулук саясат, жерден айрылуу, алык салыктын оорчулугу. Анын мисалы улуттук боштондук кыймыл жалпы Борбор Азиядагы көтөрүлүш жалаң эле кыргыз уруулардын арасында болгон жок да. Бир эле маалда ошол тажиктердин арасында, түркмөндөрдө, өзбектерде, казактарда, кыргыздарда да болуп атпайбы? Демек бул ошол орустун оторчулук саясатынын кесепеттери деп баалашыбыз керек.
Ушул жерден суроо туулат, балким үркүндүн чыгышына геосаясат да таасир эткенби дегенчи?
Ооба, андай моменттер да бар. Мунуу жаңы илимий табылгалар ошого түртүп атат, жалпы геосаясат. Мүмкүн ошол кыргыз уруулардын өздөрү ошол ушу жалпы геосаясатты колдонолу дегендир. Ушул жалпы геосаясаттан улам ушул орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деген тыянакка келишкендир. Маселен, Белек Солтоноевдун жанагы Кызыл Кыргыз тарых деген китебинде ошонун себептерин айтат да, ал деле ушул негизинен козголуштун чыгышынын көп себептерин айтып келет. Кыргызды изип жиберди эле, алык салык оор болуп кетти эле, жерден айрылып калды керек дейт дагы. Ал албетте эски кыргыз тилинде, эски кыргыз түшүнүгүндө концепцияны берип атпайбы? Ошонун алдында дейт, кыргыздын ушул мыктылары, колбашчылары чогулуп, кыргыздын өзүнүн турмуш жөнү болгон турбайбы? Башкача айтканда, отурчу орустан көз каранды болбогон, алпийим жумуш, кыргыздын өзүнүн татынакай турмушу болгон, ошону калыбына келтире эле деген үндүү болду деп Белек Султоновдор жазып атат жана анын замандаштары. Демек, мен сиздин сурооңузга ушундай деп жооп берер элем, ушул геосаясаттан улам орус отурчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деп ойлошкон. Каттаныган, болушту кызматты аркалаган адамдар болгондо.
Ошо үркүн маалында түндүк аймактагы кыргыздардын көбү Кытайга сүрүлүп кеткен да, ал эми түштүк аймактагы Талас, Кетпентөбө, Өрөөндөгү кыргыздардын абалы кандай болгон? Эми ал тууралуу да изилдеп көрдүңүзбү?
Эми ооба, бул кызык тема, себеби негизинен Кыргызстан боюнча эле эмес, жалпы Борбор Азия боюнча козголуштун көтөрүлүшү негизги чордону. Өтө анан каршылык менен, ырайымсыздык менен басылган чордону ошол Чүй Ысык көлдүн тегереги болду. Анан анча мынча нарын. Ал эми могул Талас, Кетпентөбө жайына келсек, бул жактын эли дагы анча мынча козголгон, козголуунун аракеттери болгон деген маалыматтар бар. Мына бүгүн да ушул жөнүндө бир талкуудан келатам. Бирок мынчалык могул Кыргызстандын түндүк региондорундагыдай масштабтагыдай эмес. Ал эми түштүк региону дегенде дагы абайлашыбыз керек. Себеби жанагы эң биринчи козголгон жер Кожон уезди болуп атат. А Кожон уездине кыргыздар да кирген. Ошол Баткен, Кызылкыя, Лейлек тараптын кыргыздары кайсы бир даражада ошол Кожент болуп, мындай деген да маалыматтар бар. Ушул Коженттеги козголушту баштагандар дагы кыргыздар деген, кыргыз уурлары деген. Ал эми жалпы мына масштабынан алып караганда ошол биз азыр түштүк региондору деп айтып жүргөн аймактардын элдери кайсы бир даражада жана оорук жумуштарына катышкан. Анын да себептерин изилдеп көрүшүбүз керек, кандай жагдайда катышып калышты. Себеби бул жактагы жанагы эмне деп коет, жазалоочу операцияларды көргөндөн кийин, жазалоочу отрядтардын күчүн сезгенден кийин, эл канчалык кыйналгандыгын көргөндөн кийин элди кыйнабай деп мүмкүн ушул оорук жумуштарына барышына мүмкүн түрткү болгондур. Анан мына бүгүн дагы биздин кесиптештер тарыхчы жана Гүлзада Абдалиева менен сүйлөшүп отуруп дагы ушу жаңы маалыматтар табылып атат дейт. Ошол Ош, Жалал Абад жана башка жактардан ушу миңдеп, жүздөп оорук жумуштарына катышкандар бар экен.
Бул Азаттыктын Ак Сөз подкасты. Микрофондо мен Санжи Туйтунова, маектешим Арслан Капай уулу. Биз бүгүн үркүн темасында сүйлөшүп отурабыз. Сиздин, мен үч чыгармаңызды окудум: Мис Милдирик, Доул Таштык, Заратустранын аңгемеси, анан тагдыр жөнүндөгү баянда. Үчөөндө тең баягы үркүндү келтирипсиз мисалга, эки чыгармаңызда. Анан совет бийлигинин репрессиясын, ошол репрессиянын адам тагдырына деги эле ошонун мамлекеттин тарыхына тийгизген кесепетин баяндаган экенсиз да. Бирок бир жагынан караганда да менде мындай ой туулат да, эгер 1917 жылдагы баягы советтик революция болбогондо, Николай экинчи тахттан кулабаганда кыргызга окшогон аз элдердин тагдыры кандай болмок деген суроо туулат.
Биринчиден, жанагы 16-жы жыл жөнүндөгү темага эмнеге улам кайрылып атабыз? Албетте, буга биздин могул жалпы улуттук адабиятты, маданиятты калыптандырууда биздин ушул адабияттын баштоочулары баардыгы бирден маймабай кайрылып чыгышкан. Бирок кийинки муундар дагы кайрыла берет болуш керек, себеби бул өнбөй турган өчпөс темалардын бири, өтө актуалдуу темалардын бири. Себеби үркүн темасы, ошол 1916 жылкы көтөрүлүш мындагы Борбор Азиядагы да, ушул Орус империясынын бир четинде белгисиз болуп жаткан, өз мен өз күн көргөн, улуу тарыхы бар, бирок улуу тарыхы унутта калган элдин кайрадан дүйнөлүк окуяларга өз эркине каршы аралашып калышына түрткү берди. Себеби үркүн деген билем эле, бул деген биринчи дүйнөлүк согуштун кесепети. Туурабы? Ошонун ороп арасында болуп аткан окуялар. Ошентип кыргыздар өз эркине каршы жана улуу империянын буйругу менен, улуу империянын жетеги менен дүйнөлүк глобалдык, азыркыча айтканда глобалдык масштабтагы деңгээлдеги бир окуяга катышып калып атат. Бул бир. Экинчиден, могу биздин советтик модернизация. Муну азыр эми урушкандар көп, тилдегендер көп. Бирок советтик модернизация эми тагдыр ушундай экен, ошондой нукка бизге башка альтернатива болгон жок. Биз улут катары калып танышыбызга, улуттук жактан өсүшүбүзгө, мамлекеттик түптөшүбүзгө башка альтернатива болгон жок. Бир альтернативасы ошол болгон экен, хан деп жарыялашып, Ханат Абукинди хан деп, Мөкүштү хан деп, дагы башкалар да хан деп жарыялап, хандык феодалдык түшүнүктө болуп атпайбы биздин адамдарыбыз. Мамлекет десе хандык деп түзүп аткан адамдар, анан кийин жана антип башка альтернативасы жок болчу. Анан үркүндөн кийин жана антип бактысына жараша октябрь революциясы боло калып, анан ошол октябрь революциясынан кийинки улуттук саясат, өз укугун өзү аныктоо саясатынын натыйжасы болуп атат да.
Бирок мындайынан караганда ушул эки окуя 1916 жыл менен жылдагы үркүн менен 1937 жылдагы репрессия, бул Кыргызстандын тарыхына, азыркы болумушуна дагы таасир эткен деп ойлойсузбу?
Оо, албетте. 16 жыл менен 36 жылды алалы, 20 жыл. 20 жылдын ичинде биз кайрадан ошонул октябрь революциясы шарапаты менен кайрадан оңолуп, жаңы улуттук интеллигенцияны түптөп, улуттун мыктылары суурулуп чыккан мезгилде ошолордун көпчүлүгү жана андай тагдырга душар болушту. Ошондо анагу Европа улутундагы ушул партияны жетектеген адамдардын жазгандары бар да. Ушундай чакан улут өтө оор жоготууга учуруп атат деп жазган рапорттор бар.
Сиз романда үркүндө Кудаян деген бир уруунун жок болуп кеткенин жазып атпайсызбы? Акыркы баласы дагы репрессияда өлүп атат да. Негизи эле ошо үркүндө тыптыйпыл болуп жок болуп кеткен уруулар жөнүндө маалыматтар барбы?
Негизи мындай да, эми ал жерде мен бир уруу дегенде аны баягы образ түрүндө гана алдым да. Себеби жалпы кыргыз улуту жок болуп кете жаздады. Жалпы кыргыз улутуна ар кандай коркунучтар бар, 30-жылдары согуш, кийинки, азыркы учурда дагы. Себеби биз мына бир эл катты болуп жалпы башка улуттарды кошо эсептегенде саныбыз 7 миллионго чамдалы деген менен өзүмчө салыштырып таң калып калам да. Биз маселен мына Нивки улуту, Нивки этносу жоголуп бараткан этностордун катарына кирет да. Саны менимче бир 10 миңден ар жак бери жагында. Анан ойлоп коем да, кыргыз ойлошу мүмкүн да, байкуштар жоголуп бараткан эл турбайбы, жалпы саны бир айылдын адам санынан чыкпайт экен деп. Нивкилер бизден канча эсе аз болсо, биз кыргыздар мисалы Кытайдан же индустардан ошончо эсе эле азбыз. Анан ушул жагдай азыркы турмушта баарыбызды эле ойлондуруш керек го. Жоголуп кетүү коркунучу жокпу деген бул бир маселе. Ошону мен айтайын деген ой, жана андай моменттер бар. Кээ бир үй бүлөлөр мисалы таптакыр баары кырылып калган учурлар бар да, толук үй бүлөлөр. Себеби эмнеге айтып атам? Себеби кыргыз могул тукум улуу деген нерсеге аябай көп көңүл бөлүшкөндө ушул улут, ушул баланчанын балдары тукумулап ушул эл сакталып калса экен деген. Анан мисалы бирдей мисалды келтирейин. Өткөндө бир архивтен окуп атам, менин чыгармаларымда жок. Бир кемпир бир небереси, эки небереси менен качып келатат дейт да. Ушу качып келатканда бирөө небересинин бири эркек, бирөө кыз экен. Анан эмне кылыш керек? Эптеп эркек уулун сактап калыш керек болуп атпайбы? Кемпирдин болгон азыркычкында задачасы, милдети ошол тарыхтын алдында, ата бабанын алдында, ошол уруунун алдында могул эркек баланы сактап калыш керек. Эмне кылыш керек? Эмнан жана кыз баланы каршыга жем кылып таштап кете берген. Мындай окуялар кыргыздын тарыхында да болуптур. Мына жазып чыгыштык го, акыры ошол эжелерибизди тапты, баланча деген эркек баланы, бир эркек баланы сакташ үчүн кыз балдарын таштап деп. Эми албетте мунун эмне себептен кыз бала деген башка маселе. А бирок жанагындай урууну сактап калыш керек болот, уруунун ичиндеги бир тукумду, бир урукту сактап калыш керек болуп атат деген маселе да. Андай түп тамыр менен жоголуп кеткен учурлар толтура.
Мен ушу Мисмилдирек романындагы Мукай
Камбаровдун образынан ошол эле Жусуп Абдрахмановду, Белек Солтоноевди, Мукай Элебаевди, айтор кыргыздын кат тааныган интеллигенциясынын жүзүн көрдүм да. Ошонун баардыгын чогултуп берген окшойсуз. Белек Солтоноев болгонбу?
Жок, кайсы бир деңгээл туура баамдагансыз. Кайсы бир деңгээлде бул Белек Солтоноев, кайсы бир деңгээлде бул Мукай Элебаев, кайсы бир деңгээлде ошол Алы Токонбаев. Эгерде жакшылап дагы бир байкаган болсоңуз дагы, Мукай деп да аты бекер коюлган эмес. Бир жерин окуп көрсөңүз, мен Мукай Элебаевдин Узак жол чыгармасынан алынган бир сүйлөмдү сөзмө сөз келтиргем атайын. Сөзмө сөз, себеби эми көп окуяларга күбө болгонго ал киши. Жаткан жери жайлуу болсун. Ошол аяныштуу окуялардын биринде бир окуяны карап туруп, ошо аябай кейип анан өзүн өзү сөз берет да, мен ушул окуяны жазам, бул окуяны жазбай туруп мен кантип өлөм деген сөз бар. Мына ошол сөздү мен бул мисмилдирикте Мукай Камбаровдун оозу аркылуу мен сөзмө сөз келтиргем. Бул албетте жалпылаштырылган образ, бирок Мукай Элебаевдин дагы тиешеси бар.
Добул Таштыкы Заратустра чыгармаңыздагы бир каарман дагы ушинтип жазып жүргөн үчүн репрессияга кабылган жайы бар.
Ооба, ооба. Эми анда да мындай да, жазып жүрүү деген өзү мындай экен да, жазып жүрүүнүн азабын адам тартат экен да. Тарых да ошондой. Эми азыр албетте 21-нчи кылым башка, азыркы жагдайыбыз башка. Илгертен ошондой боло келген, жазган үчүн, айтылганы үчүн азабын тарткан окуялар боло келди да. Туурабы? Байыркы заманда да болгон, орто кылымдарда да болгон, батышта да болгон, чыгышта да болгон, өзүбүздө да болду. Ошол себептен ошол айтам да, ошол айтып коюп, деп коюп, жазып койгондунун да азабын тартуу баасы канча деген суроо.
Балким баасы абдан эле келечек баа берет экен да андайларгачы. Мисалы ошол эле биринчи дүйнөлүк согушту көргөн баягы батыштын жазуучулары кийин чоң чоң романдарды жазышты дегендейчи. Анан эгер үркүндүн астында баягы көп кыргыз балдары каттаныса, балким жанагы сиз айткан окуяларды кагаз бетинде калмак, архивдик маалымат болмок дегендейчи. Бул эми баягы бир четинен кат сабат ачылбагандын таасири дагы тийип атат изилдөө иштеринечи. Туурабы?
Ооба.
Биз баягы немеле орус империясынын ошол кездеги жасоолдорунун документтерине да таянып кээде карап изилдеп атпайлыкпы?
Ооба, ал жагын да изилдеп көрүшүбүз керек. Себеби биз эгерде объективдүү болгубуз келсе, адамдын трагедиясында чагылырууда объективдүү болгубуз келсе, ал тараптын да пикирин угушубуз керек. Эми акыркы учурда бул албетте көбүрөөк айтыла баштады. Эми ал нерсени мен ошо жана сиз айтып аткан мисмилдир чыгармамда дагы чагылдырганга аракет кылгам. Орустардын мисалы ошол каршы тараптын тургусунан алганда эки аргумент көбүрөөк айтылат. Биринчиден, кыргыздар бул көтөрүлүшү туура эмес болуп калды. Себеби империянын бухаралары катары падышанын буйругун аткарыш керек болчу дейм.
Саткынчылык болуп калды да?
Саткынчылык болду деп алардын позициясын бир баа. Экинчисинен ошол коргоосуз калган айылдарды, орустун хуторлорун, аялдар, бала чака, картандар жашаган хуторлорго кыргыздар кол салды, мыкаачылык көрсөттү деп анын да эсеби бар. Мынча адам кыргынга учурап кыргыздардын колунан, мынча баланча адамдын дайыны табылбай калды деген аргументтерди келтиришет да. Бул моментти дагы албетте изилдеп атканда, дагы чагылдырып атканда бул моменттерди дагы эске алышыбыз керек.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Микрофондо мен Санжи Туйтунова, маектешим Арслан Капай уулу. Негизи эле акыркы жылдары ушу үркүнгө байланыштуу көп улуттук маанайдагы, улутчул маанайдагы пикирлер көп жаңырып кетти эле. Эми мындан бир 5-6 жыл мурда геноцид деп табылсын деп азыркы геосаясий кырдаалда ушул маселени көтөрүү канчалык жөндүү болот?
Мындай да, ооба, геноцид деп табылганда, таптырганда эмне муратка жетебиз деп ойлойм да. Себеби анын кесепеттери кандай болуп калат, бул бир. Бирок албетте мен жана бүгүн дагы бир жерде сүйлөп отуруп ошону айттым. 16-жыл боюнча мемориал уюштурулуп албетте расмий деңгээлдеги кечирим суроо болбосо дагы президент Путиндин келип ошоке гүлчан барып койгонунун өзү бизди кайсы бир деңгээлде көксөөбүздү кандыргандай болду. Бул биринчи. Ал эми экинчи, бул саясатка карабастан бул теманы изилдөө, бул теманы көркөм чагылдыруу, айрыкча кино искусствосуна чагылдыруу аябай актуалдуу деп эсептейм.
Кино демекчи, мен ошо казак тарыхчыларын жазганын, журналисттердин 1916-жылдагы окуя боюнча жазгандарын бир аз окуп көрдүм сиз менен маектин алдында. Аларда 30-жылдары эле ушу 1916-жылда окуя боюнча кино тартылган деп окудум да бир жерденчи. А бизде болсо баягы Кайран элди көргөзбөй коюшту Доронбек Садырбаевдин. Андан бир кино тартылды, анан анчалык баягы үркүн тууралуу кино, кино искусствосу дагы, кандай десем, үркүн тууралуу кино тасмалар дагы, баягы көркөм чыгармалар дагы мындай азыраак жазылып, азыраак тартылып жаткандай сезим калтырат да. Анан калса бир эле мындай консервативдүү көз караштан каралып.
Эми мен дагы бир жолу кайталап коеюн, үркүн темасы бул өлбөй турган, өчпөй турган чоң темалардын бири. Бул айтып атпайм, биздин улуттук тууган сезимибизге терең из калтырган чоң травма, травма кылган трагедиялуу окуя. Мындай окуялар албетте кыргыздын тарыхында боло келген. Ошол окуялар баары бир көркөм аң сезимде, көркөм аңдоодо кала берет экен. Маселен калмак жапырыгы деп коебуз, а ушунчалык элге болгон запкысы ушунчалык болгон экен, баягы улуттун калыптануусуна бир терең таасир калтырган, бир улутту бир козгогон окуя болгондугу үчүн калмак темасында канча деген дастандар жаралды. Бул окуя дагы, үркүн окуясы дагы ошол категориядагы, ошол деңгээлдеги, дагы дагы бир 100 жылдар бою айтыла бере турган окуя. Кино искусство жагынан ушул теманы жакшы чагылдыра албай жүрөбүз. Анан биздин аттуу баштуу чоң атактуу режиссерлорубуз айтты эле, бирөөлөр мындай эскертип коюшту, дым болуп калышты, жакшы ушуга батын албай жүрүшөт.
Сиздин ошо романыңыздан Карагыз апанын образы өзгөчө мындай кылдат, астейдил мындай неме берген экенсиз да, сүрөттөпчү, өзгөчө бир орун берген экенсиз да романданчы. Анан ошо апанын баягы мөңгүгө барып баягы колун жайган бойдон тоңуп өлгөнү сүрөттөптүрсүз. Анан мен ал бир чети баягы абдан жүрөгүм ооруду, андай болгон да, жазылуу эле жүрбөй тарых булактарында. Экинчиден баягы баардык ошо апалардын образын чогултуп туруп ушу Карагызга алып келген окшойсуз да, э?
Туура. Туура, эми Карагыз апанын образында ушу кыргыз эненин образын бергим келди. Жана айтып атпаймынбы, жана антип кээ бир элдерде, кээ бир урууларда ушу кемпирлер жалгыз болуп калган учурлар болгон экен. Мен мына кечээ дагы бир жерде ушул 16 жыл боюнча сүйлөшүп отуруп дагы бир окуяны окудум, ошол жерде дагы кемпир. Мындай окуялар аябай көп да кыргыздын тарыхында. Анан ага дагы бир түркүнчүлүк болгон ошондой кемпирлердин образынын жаралышында болгон нерсе, жагдай бул албетте санжаралар уламыштар. Эмне себептен? Баягы кайраттуулар, курал жарактуулар жоготосуп дегене урушуп атканда мүмкүн биринчи кары картандар кемпирлерди деп мүмкүн узаткандыр, алдыгабасызла жаш балдар менен деп. Анан алар жанагындай трагедиянын күйөөсү болгондон кийин, алдыңа кетейин деген баягы балдардын алдына кетпей артында калып калганы күйөө болгондо жанагындай кайгыга баткан, алар албетте өз уулдары үчүн, өз уругу үчүн, өз улуту, жалпы ушул кыргыз тукуму үчүн тиленген. Ошол себептен Карагыз апанын жанагындай кыргыз эненин образын жаратканга болгон менин аракетим.
Бул Азаттыктын ак сөз подкасты. Аны мен Санжит Уйтунова алып бардым. Маектешим тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Биз бүгүн 1916-жылдагы үркүн жана анын негизинде жазылган Мисмилдирик же Беделдеги каргыш романы тууралуу кеп кылдык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6-август ишемби күнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.